pravoslavlja. Iskrama pravoslavlja vladika Novobrdski Ilarion, tumačeći Sveto Evanđelje po Marku, očinski poučava o ljekovitom dejstvu posta i izvoru radosti. Duhovnu djecu blaženo počivšeg igumana Lepavinskog arhimandrita Gavrila, 7. godinu od upokojenja, snaže njegove pouke i savjeti. Svećeni vikarni episkop Novobrdski Ilarion u nedjelju sredopusnu časnu posta besjedeći o pročitanom začalu iz Evanđelja po Marku ukazao je da i opisani događaj baš kao i naše putovanje ka slavnom vaskrsenju Hristovom na sredini Gospodovog putovanja ka Jerusalimu. Podsjetivši na molitvu svetog Jefrema Sirina, vladika Ilarion je rekao da je časni post lječilište, ali i period kada čovjek treba da bude radostan, da radosno stupimo na poprište truda i da znamo da se mi kroz trud oslobađamo od svih pristrašća, mogućnost da proširimo svoje biće.
Zato što u svetom Evanđelju po Marku, koje je najkraće, Gospod Hristos ukratko ide od Galileje ka Jerusalimu, gdje će da postrada i da preslavno vaskrsne. I na tom putu iz Galileje, gdje je pozvao apostole, gdje je počeo svoju propoved posle svoga krštenja na reci Jordanu, negdje baš na sredini tog njegovog putovanja, penje se na goru Taborsku i tu otkriva svoju slavu, otkriva svoju božansku silu, otkriva se kao Bog učenicima koje je pozvao sa sobom na tu svetu goru Taborsku, da bi ih na taj način i utešio zbog onih stradanja koje će se njemu desiti i zbog smutnje koje će da nastupi i zbog tuge koja će da obuzme njegove učenike. I zato on već nagoveštava da je on pobednik, što između ostalog i znači njegovo ime. Isus, pored toga što znači spasitelj, znači pobednik. I silazi sa svojim učenicima i događa se jedno čudo. Prilazi otac sina koji je besomučan. I to ga muči taj gluvi i nemi demon, duh gluvi i nemi. A zapravo to se na neki način odnosi na sve nas. Zato što smo svi nekada, da kažem, gluvi pored ušiju. Ne čujemo istinitu reč Evanđelja i ne možemo ni da govorimo Bogu. Znate, to je negde paklena slika kada čovjek ne može da govori, nego bi nešto želeo da kaže, ali ništa ne izgovara nego škrguće zubima. Pa je to jedna od slika paklenog stanja kada čovjek ne može da govori. A čovjek je stvoren da bi govorio drugome, da bi razgovarao. Mi smo bića razgovora. I zato je neophodno da razgovor negujemo. Jer ako ne neguješ razgovor sa onim kojim treba, razgovarat ćeš sa onim kojim ne treba. I što više budeš razgovarao sa onim s kojim ne treba da razgovaraš, o onome o čemu ne treba da se govori. Jer znate da zli razgovori kvare dobre običaje, dobre naravi, dobre prirode, onda ćeš na kraju da izgubiš i moć govora. Nećeš moći da govoriš. Onemećeš. i postaćeš gluv da čuješ reč Božiju. Tako da ovo što se kaže za ovoga nesrećnog mladića koji se blagodaću Božijom srećom iscelio, odnosi se na sve nas. I taj demon ga baca i u vatru i u vodu, u različite iskušenje, u različite nevolje. A učenici nisu mogli da iscele ovoga mladića. I dolazi ovaj čovek i govori, kaže, ako nešto možeš, isceli ga. Tako da on ne pristupa sa onom verom kako ima onaj kapetan koji je rekao, samo reci reč i ozdravit će sluga moj. Pa Gospod govori, za njega ni u Izraelju tolke vere ne nađu. Ovaj čovek je čovek slabije vere. I u tom smislu isto sličan nama. Jer svi smo, posebno ova današnja vremena, nekako kilavi i dvodušni. Kreneš na vrlinu pa se odmah vratiš na ono što je put propasti, nekako hramljemo na svome putu spasenja. Ali ovaj čovek, tako da kažem, te slabije vere, naš brat, on nam daje i lek. Ne znam da ste zapamtili, eto zapamtite te reči, to je korisno i da to vapimo svi zajedno, a i svako za sebe. Kada ga pita Hristos, da li veruješ, sve je moguće onome koji veruje. I on, budući svestan svoje slabosti i svoga neverovanja i neverija, i da je možda i bolest ovoga njegovog sina proizvod i plod njegove slabe vere, on ipak se odlučuje i kaže, verujem, zato što se predaje potpuno Gospodu Hristu. On muliva veru i kaže, verujem. I izgovara ono što je bitno da zapamtimo, pomozi mome neverju. Eto vidite kako je moguće i čudo, kako je paradoksalna rečenica te iskaz. Verujem, a ispovedam da ne verujem. Eto to smo mi smo razapeti između onoga što je vrlina, što je dobro, onoga što je prašina, što je greh, što nas vuče nekako ka zemlji. Kaže apostol, ja jadan čovek, ko će da me izbavi od tela smrti ove, jer ono što ne želim to činim, ono što želim to ne činim. Znam da to treba, znam da je dobro, ali ne činim, nego činim ono što ne želim. Ali mi smo to smo mi ljudi, imamo palu prirodu i zato je bitno da niko od nas se ne pravda za svoje grehe. Znate, to je najgore od svega kada nađemo opravdanje za ono loše što činimo. Nego da budemo ispovednici, da ispovedimo svoje grehe sa verom u to da Bog neće da nas odbaci. Kao ovaj čovek koji je stao i rekao je, verujem, ali sam bolestan. Ja verujem i hoću da verujem, a ti, Gospode, pomozi mome neverju. I na tu reč izađe zlo. I tako se oslobađamo od zla. I zato je ovaj post jedan, da kažem, jedno lečilište. Ceo život hrišćana treba da bude post. Post znači uzdržanje. I post je kada imaš tri šnicle mesa pred sobom i možda pojedeš sve tri, a ti se uzdržiš. I to je post. Znate, i kada prođe ovaj period kada se jede biljna hrana i to, treba da se nastavi post. Mi treba neprekidno da postimo i najbolje, najblagoslovenije stanje onog čoveka koji ne osjeća nikakvu razliku u periodima. Ne razlikuje dane. Svaki dan mu je u duši isti, kad jede biljnu hranu ili kad jede ovu mrsnu hranu, on je umeren u svemu. Treba svakoga dana da smo radosni i da slavimo, da proslavljamo Boga, ali i svakoga dana da postimo. Ali pošto smo slabi, vezani smo, kako vam kažem, za šniclu, čokoladicu i već ne znam šta, bitno je da se vežbamo u tome, da se od tih stvari odvajamo nekako i ta vežba je jako korisna. I to uzdržanje od hrane je veoma bitno. I u ovo vreme časnog posta treba malo više truda da uložimo, da sagledavamo svoje grehe, kako se govori u onoj molitvi svetog Efrema Sirina, da ne osuđujemo druge, da se molimo da nam Gospod pomogne da se oslobodimo te čamotinje, neke osjećaja ispraznosti, vlastoljublja, slavoljublja, a da imamo duh celomudrenosti, smirenoumlja, trpljenja, ljubavi. I časni post kako rekoh, jeste lečilište, ali je period koji treba da bude radostan, da ne bude čemeran, čamotan, da je čovek sada nekako u nekom stanju neke tuge koja nije po Bogu, nego mi treba radosno da stupimo na to poprište truda i da znamo da se mi kroz trud, ne da se kao sad iskupljujemo od greha, nešto smo sagrešili, pa sad treba nešto da se patimo, pa Bog voli da se mi patimo, da se nešto mučimo. Ne, nego post je zapravo oslobađanje od svih pristrašća. Post je mogućnost da se oradostimo, da proširimo svoje biće, a i da budemo čak i fizički zdravi. Pa nekad lekari prepišu nekome neku dijetu i neki post, zapravo da bi bio fizički zdrav. Tako da je post višestruko zdrav za čoveka. I u ovu nedelju slavimo jednog velikog svetitelja, svetog Jovana Lestvičnika, koji je napisao jednu, možda jednu najznačajniju knjigu, ako ne i najznačajnija asketska knjiga, koja govori o tom podvižničkom trudu. I on zove se Lestvica zato što je izloženo to ushođenje ka Bogu i trud u vrlini i savladavanje strasti kroz 30 stupnjeva. I 30 stupnjeva ima u toj knjizi zato što je toliko godina Hristos imao kada je počeo svoj propoved, a sveti Jovan kaže da je zapravo to lestvica koju je video praotac Jakov, video je na jednom mestu lestvicu kako se uzdiže od zemlje ka nebu. E, mi smo ljudi koji treba da prevaziđemo svoju prirodu i da bismo došli do istinske slobode, moramo svaku našu ograničenost da savladamo. I tu nam pomaže taj asketski trud. I pre svega čovek treba, evo ja ću vama to da ukratko kažem, da se odrekne sveta. I to čine monasi, napuštajući svet, odlaze u pustinju ili odlaze u neki manastir koji je van sveta. Ali svaki hrišćanin treba da se odrekne sveta. Treba da kaže u svome srcu, nije ovaj svet, kakvi ga sada poznajemo, konačna reč, nije to naše konačno ishodište. Mi čekamo carstvo Hristovo. Mi ne očekujemo pravdu u ovome svetu. Ne očekujemo isceljenje u ovome svetu, nego u carstvu Hristovom koje nastupa u crkvi Božjoj, kroz ovu svetu liturgiju. I čovek kada se moli, na neki način okreće leđa svetu, kao na krštenju što smo se okrenuli zapadu i okrenuli se ka istoku. Tako ostavljamo sve iza sebe. I na liturgiji treba da ostavimo svaku životnu bregu i da se usmerimo ka Bogu. Da nam On bude sve i sva, da nam obuzme celo biće. I onda Bogu, ka kome smo usmereni, da prinosimo sami sebe, jedni druge, ceo svoj život. One sve koje voliš. Ali to je na neki način jedan monaški pristup, tada si sam, kao što ćeš u ostalom biti sam kada budeš na sudu Božije. I zato je bitno odrečenje od sveta. Makar na par minuta da se odreknemo od sveta na taj način svakoga dana, da bismo se predali molitvi. Dok tipkaš po kompjuteru na poslu nešto, prekini na 3 minuta i govori molitvu, Gospode pomiluj me, Gospode Isuse Hriste pomiluj me, pomeni Bože muža, ženu, decu, pokojne. Znate, osamljujte se na taj način, što kaže Hristo, zatvori se u klet svoju i pomoli se Ocu svome. Budi sam, budi monah u tom smislu. I posle se vrati u svet i onda pokušaj da tu utehu preneseš drugima. I trudimo se da savladavamo svoje strasti da bismo došli do pravog oslobođenja, to je oslobođenje kada se oslobodimo sami sebe. Kada shvatimo da sami u sebi nemamo ništa za što bismo mogli da se uhvatimo. Sve je neka prašina, sve nam prolazi kroz ruke. I to nije lako, jer čovjek se nekako ima utisak da se raspada, da se rastače. Ali ponirući u sebe ti vidiš da si niko i ništa, ali vidiš da je u tebi Bog kuca na vrata tvoga srca i da je On tu u tebi. I onda kada u sebi nađeš Boga, onda nije toliko strašno što ti nisi ništa. Znate, lako preželi čovjek sebe kada se u sebi nađe Boga. Jer sa Bogom možeš sve, ali onda si oslobođen svoje sujete, svojih strasti. Ako te neko uvredi, to nije strašno. Ako ti se desi nepravda, ni to nije strašno, jer ti imaš Boga u sebi, a sam si prašina. E, to je ono što se zove sveto smirenje. Nije smirenje da je čovjek pasivan, tunjav, znate, nego je bitno da čovjek zaista ima u sebi razgovor sa Bogom, da isijava radošću, da isijava ljubavlju i da nije opterećen sobom, da se od sebe oslobodi. A od sebe se oslobađaš najviše kada si u drugome. Kada praviš neprekidno kroz razgovor taj pokret ka drugome, ka živome Bogu, a i ka bližnjemu. A to se zove ljubav. Tako da na sveti lesničnik vodi od odrečenja, od sebe, od sveta, od svega što je u svetu, što je jedan monaški princip, kroz to hođenje, kroz trud, kroz trpljenje nepravdi, kroz odricanja, kroz praštanje, post, molitvu, kako rekao, do tog smirenja i ljubavi kojom izlazimo iz sebe i oslobađamo se. Čovjek je najradosniji, najslobodniji kada voli. I to je naš put i neka bismo tim putem eto stigli i do one radosti Vaskrsenja Hristovoga, neka bismo umrli, raspali se, ali vaskrsli kroz ljubav prema onome drugom, a drugi je Gospod Bog koji nam se javlja i kroz bližnje i neka bismo imali vere da ga proslavljamo već sada, danas, pa i u večnost.
Jedan od najuglednijih sveštenoslužitelja Srpske pravoslavne crkve je arhimandrit Gavrilo Vučković, iguman Lepavinski, poznati po neumornom misionarskom radu. Upokojio se 12. aprila 2017. godine. Sjećanje njegove duhovne djece na sve što im je darovao ne blijede ni danas. Otac Gavrilo je imao hiljade duhovne djece sa kojim je bio u kontaktu putem interneta. Pozivao ih je sebi u manastir Lepavinu da dođu, da posjete svetinju i da se poklone pred čudotvornom ikonom Bogorodice Lepavinske. Otac je neprekidno misionario putem interneta iz svoje kelije i tako je obnavljao Lepavinsku svetinju. Na taj način je ugradio svoj svakodnevni rad u zidine i u svaki obnovljeni kamen ovog hrama. Njegova duhovna djeca ističu, danas se ovdje nalazi naš mali raj kojeg obilaze vjernici i poklonici iz mnogih zemalja. Njegova ljubav za svu svoju duhovnu djecu živi i dalje u nama. Oca Gavrila više nema u našem fizičkom svijetu i sada je nama potrebno da živimo po njegovim poukama, da živimo njegovu mudrost, toplinu i ljubav koju nam je ostavio. Od sada sa ocem gradimo jedan drugačiji duhovni odnos uz poštivanje njegovih duhovnih pouka i učenja. Jedno od duhovnih čeda je i Tanko Sava Damjanović iz Beograda, s kojom je razgovarala naša Mira Lolić-Močević.
Tankosava, kad ste vi upoznali starca Gavrila? I kako?
Ja blagodarim Bogu za današnji dan, što danas zaista osvežavamo sećanje na našeg starca, veliko svetilo Srpske pravoslavne crkve. Vrlo sam bila vezana za oca Gavrila. Bili smo duhovno neverovatno vezani do te mere da je znao da oseti kako se ja tog trenutka osjećam u Beogradu, a on je bio u Lepavini. Znači, od trenutka kada je on čuo za mene i ja za njega, od tog trenutka ja sam bila u njegovim molitvama i to sam i osjećala. Znači, prvo sam čula za Bogorodicu Lepavinsku čudotvornu, a onda sam čula za oca Gavrila, da postoji u jednom manastir Lepavina, koji je najzapadniji manastir tadašnje Jugoslavije, pravoslavni, da se nalazi u Hrvatskoj i da je zaista čudotvorna ikona Bogorodice Lepavinske i da se pred njom moli jedan izuzetan starac Srpske pravoslavne crkve. Tako sam čula za oca Gavrila. Jednoga dana dolazi u moju kancelariju, još sam radila, dolazi u moju kancelariju Radmila Mišev. Pomaže Bog, nisam ja nju tada znala. Jesi ti sestra Tankosava? Jesam, sedite. Kaže, otac Gavrilo Lepavinski je zamolio vas da mu nešto prevedete. Ja se samo sećam da sam se podigla od zemlje jedno metar i kao otac Gavrilo da nešto traži od mene. To je bilo meni potpuno nepojmljivo. Ja sa radošću to prihvatim. To je bilo, ne znam, 20 strana nekog teksta. Bilo je to pitanje duhovniku i odgovori. Sa ruskog da se prevede, ja sam sa takvom radošću to prihvatila i ona kaže, otac Gavrilo pita koliko će to koštati. Ja se tek tu zapanjem i kažem, kako, koliko će koštati? Pa da li vi znate šta meni znači da ja prevedem ovo za oca Gavrila, za manastir Lepavin? A ona kaže, Bože, toliko sam tražila ko će ovo da mi prevede, pa neće, kaže, ni za pare da mi prevedu. A ti meni to uzimaš da prevedeš, eto tako iz ljubavi. Mislim, to je meni bilo ovako radost jedna velika, zaista. E, tako se događa, recimo, to su sad već molitve kreću, onda se čujem otac Gavrilo i ja ne shvatam s kim pričam, ne mogu da dođem sebi, ali on meni pomaže. Znači, ja prevodim, tu je u početku prevođenja mog je bilo dosta svetovnih izraza. On je mene tu tako divno korigovao, on je meni tako izraze duhovne, da to budu duhovne izraze, meni je to baš mnogo značilo i to tako lepo je, tako lepo ispalo taj prevod i to je objavljeno, mislim, u časopisu Put, istina i život, koji je u tom trenutku bio najbolji časopis duhovni u našim prostorima. Toliko, a otac je bio glavni i odgovorni urednik tog časopisa, birao je pažljivo šta će da se objavljuje i to je bilo izuzetno. I toliko mu je bilo stalo da on naš narod duhovno ojača, osnaži. Nikad neću zaboraviti kako mi je pričao Znači, oni žive u sredini gde je u Hrvatskoj, gde je vrlo malo Srba bilo oko manastira Lepavine. I onda mi je pričao kako je shvatio kako su i to malo Srba počeli da obilaze sekte. Pa kaže, nose ovakvu knjižicu, pa nose ovakav papirić, pa nose ovo, pa nose ovo. Kaže, vidim ja to, ne dopada se meni, ja sam tu. Kaže, ja svoju uzmem onu zobnicu, kaže, onu sa Hilandara doneo, kaže, odštampam onako kako sam mogao i umeo nekoliko listića duhovnih, kaže, i od kuće do kuće sad ću i ja da uđem, kad mogu oni, mogu i ja, vidim ja, oteće mi, kaže, oteće mi narod, oteće duše njihove, to mi je najgore. I kaže, mnogo je značilo kad ja uđem njima u kuću, pa pomaže Bog, pa blagoslov, pa im dam, pa im ispričam malo, pa im ostavim taj listić, kaže, onda su počeli da dolaze u manastir, ali kaže, počeli su i Hrvati da dolaze. Nisu samo naši, nego i Hrvati, i svi su dobijali duhovne pouke kome god sam mogao u tom trenutku, a svi su bili žedni Boga živoga.
Koja je to bila godina tako se va?
Ja imam problem sa godinama i baš imam problem sa godinama, nekako mi vreme nije baš jača strana, tako da to su možda 90. baš nisam sigurna, ali vrlo brzo će doći tamo ta Salaukovina ratna i vrlo brzo ću ja shvatiti da otac Gavrilo, vi znate da je on svetogorac, crnorizac, da je on kao svetogorac došao u Lepavinu. Ništa nije slučajno. Manastir Hilandar slavi vavedenje Presvete Bogorodice. Manastir Lepavina slavi vavedenje Presvete Bogorodice. Njega, dakle, Bogorodica stalno prati. Još nešto, i Manastir Lepavinu su nekog 15. ili 16. veka osnovali također svetogorci. Tako da je to taj duh i on se osjećao kad god bismo, ma i preko telefona se osjećao, a kamoli, otac nikad nije napustio svetogorski duh i nikada nije drugačije, kaže, meni samo miriše mi Sveta Gora. To je i do pred smrt govorio da njemu miriše Sveta Gora. Eto, to je. A što se tiče prvog susreta sa ocem, znači ovo sve što sam pričala do sad je bilo telefonski prevodi, ali kako smo bili u molitvi, ja sam njega osjećala kao da se znamo. To je tako bilo. On je bio uz to što je bio veliki poznalavac naše pravoslavlja, uopšte svetosavlja, on je jako duše poznavao, on je prodirao, on i ja sam shvatila. Jednom, moram ovo da ispričam, bila sam na postu i počinje da me boli glava, počinje da mi pucaju damari. To je bilo, jedan sat noću ja ne mogu ni da spavam, ni da hodam, ništa, samo damari pucaju i meni zvoni telefon. Ja dižem slušalicu u to doba, niko nikog ne zove. Pomaže Bog, sestro, oče Gavrilo, blagoslovite. Bog blagoslovio, sestro, kako si? Reko, oče, dobro sam, ja iznemoglim glasom, mene izmoždilo potpuno. Kaže, pitam te, kako si? Ma dobro sam, oče, dobro sam, pitam te, kako si? I ja mu kažem, ma boli me, oče, glava, vidim, gotovo je, ne, vidi se, ja sad pokušavam da nešto zamuljam, a on vidi, kaže on, šta hoćeš li da ti svi damari popucaju, odmah da si uzela da nešto popiješ i pojedeš, nešto tako, i ja sam poslušala. To je, zamislite, jedan sat noću, prvo on nikoga tada ne zove, niko nikoga gotovo u to doba ne zove, mene je otac Gavrilo zvao, jer je shvatio, kaže, popucajte svi damari. Eto, to je recimo, on je sve pričao Duhom Svetim. Sve, i to, svi koji smo imali sa njim bilo kakvog kontakta, to je tako. E sad, susret prvi sa njim, susret se događa, to je, znači, ajde da kažem, završavaju se ratne godine, ali još je sve u vazduhu, rat. Još je sve vrlo teško i mi se spremamo, sprema se jedna grupa, sestra Aleksandra, da idemo kod oca Gavrila. Svi smo bili već sa ocem Gavrilom u kontaktu, telefonskom, virtuelnom, na svaki način. Svima je on već dao pouke, za sve me se on moli, svi mi to osjećamo. Ali sad idemo mi u manastir Lepavinu i kod oca Gavrila. I to su bile potpuno posebne pripreme i potpuno neverovatne. To se jednostavno osjetilo, mi idemo kao da idemo roditelju. ne znajući koliko on nas čeka, koliko se on moli za nas. Znači, kreće autobus, mi stavljamo Bogorodicu Lepavinsku, još je sve teško. Na granici kad smo bili i kad smo vidjeli zastavu, šahovnicu, baš je bilo teško. Ceo put u Hrvatskoj osjećalo se u vazduhu, osjećalo da ni taj vazduh kao da nam preti, prosto to. Međutim, idemo mi. Nije nas niko zaustavio, naša Bogorodica je nas dovela. Kako smo se približavali manastiru, to je počelo da se osjeća jedna neverovatna blagodat Božja. Mi smo svi bili u toj blagodati. To je bilo potpuno neverovatno i to je tačno. Kada smo zaustavili autobus ispred manastira, mi izlazimo, otac nas čeka na kapiji i tiho pevamo Bogorodice Djevo. On nas čeka onako, monah, zamislite kako, prvi put vidi nas iz Beograda, iz Srbije uopšte, posećujemo ga posle tih ratnih godina. Pritom on 14 godina nije bio u Srbiji pre toga, uopšte. Sad vidi šta znači njemu dočekati nas. Mi pevamo Bogorodice Djevo, uzimamo blagoslov, otac nas uvodi u crkvu. Kako je to blagouhanje bilo, kakav je nas talas blagouhanja zapljusnuo, svakoj ikoni kojoj smo prilazili, svaka je mirisala na svoj način. Eto, mogu da posvedočim, to se dogodilo tada. To je bio prvi naš susret sa ocem Gavrilom, ali to je bila nebeska liturgija. To je, i liturgija je bila takva, i pričešće naše bilo takvo, i sve je bilo, samo se vidi da samo Bog i Majka Božija mogu da ustroje takav jedan susret pod ovim svodom nebeskim.
Otac Gavrilo je bio poznat da nakon takvih dolazaka grupa, nakon liturgije odslužene i pričešća, napravi se jedna mala pauza, bude jel tako posluženje za sve, pa se onda vraćate u crkvu i onda ide ono već poznato svima potrebno osvećenje stvari, molitva pred Lepavinskom Bogorodicom.
Tako je.
Pamti li se
to? Akatist. To se ne zaboravlja. To se apsolutno ne zaboravlja. Znači, svi su tada sa sobom poneli što ikonice da se osveđu, što sličice svojih bližnjih, posebno ako ima neko bolestan, što neke stvari koje će se odneti posle pa dati svojima da obuku. Sve je otac dozvoljavao, i to je bila gomila stvari koja se osveštava. Otac je osveštavao vodu i toliko po tim stvarima, toliko je po tim stvarima on tu vodicu, i po nama svima, mi smo svi bili okupani.
Ali kakva je to bila radost?
To je bila nebeska radost, to nema instrumenta koji to može da izmeri. To prosto ne može, to se suzama meri, ničim drugim. To je, recimo ima fotografija gde onaj mlaz, to su biseri, kad on zamahne onom bosilčicom, to su biseri, padaju od ozgo biseri, bukvalno, na sve nas to je. I sad moram to i da kažem. Ja sam tada kupila ikonicu Bogorodice Lepavinske i Bogorodice Iverske. Jer kada se uđe u manastir, sa leve strane je Bogorodica Lepavinska, a na istom takvom tronu je i Bogorodica Iverska. I sad kupim ja te ikonice u veličini razglednice, na primjer. I kad sam donela kući, jednom sam kuću sam nešto sređivala, šta li, i kad sam naveče ono legla, baš legla u krevet, i baš sam, ja uvek volim nešto da pročitam, i ja čitam i osjećam neverovatan miris, baš osjećam, i onda prosulo mi se neko miro, i ja tragam za tim, i tragam i gledam i ovo i ono. Međutim, ja pronađem ikonicu Iversku koja je izbilo iz nje kao kaplje, kao ulje. To je bilo jako pogusto, onako iz nogice Isusa Hrista, iz rukice Bogorodice. Ja sam shvatila šta je, ali nisam sebi smela da priznam, jer ja sam, svi znamo da smo nedostojni, apsolutno smo svi sebe znamo. Znači, apsolutno nedostojna sam jedne takve blagodati, jer to je tako jako mirisalo. Ja sam počela da plačem i nisam znala šta ću. I šta ću i kud ću, i Onda se sutradan nazvala ja duhovnika svog, sve to rekla, on je rekao da donesem ikonicu, kad sam ja donela, to je mirisalo, to je ozbiljno mirisalo, i on je izbečio ovolike oči, kaže, napravio je oltarčić ovako, baš imam i sad, i kaže, ali ja sam brže bolje otišla u Lepavinu i ponela tu ikonicu, ona je tek tamo počela još više, to je iverska ikonica, i onda sam ja razmišljala, iverska, tu je čudotvorna Lepavinska, a meni je iverska promirotočila. I sad razmišlja čovek, uvek jasno ti je koliko si mali, koliko si baš si, onako baš si mali, da sve to se događa. Onda se jedino što sam se setila, šta bi moglo to biti, kako je to, šta što blagodat. Ja se sećam kad smo ušli u crkvu, da smo svi bili u redu za ikonicu Lepavinsku da se poklonemo. Sećam se kako sam bacila pogled na ikonicu iversku i videla njenu ranicu, jer iverska ikonica ima ranicu i nekoliko kapi krvi, to je na ikonici takoj. Ja sam to tako snažno zapazila i sećam se da sam se u glavi, Bože, pa a što nismo i tamo u ovolikom broju? Toga se sećam odlično. Da li zbog toga možda mene majčica tako obradovala, ne znam, ali to jeste tako. Posle su na toj ikonici moj duhovnik je video kako, tako se izlilo to miro da Bogorodici napravila se brojanica preko rukice i dole krstić, baš su onako svetliti i tako. E sad ja ako to sad zagledam, ne vidim ja to baš uvek, ali radujem se i tom trenutku i Bogu blagodarim i Majčici Božjoj.
Просиявши святых князей предков наших, вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера простых, вера знатных, вера наша благодатна, вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. В ней душа стремится к свету, веры славной, нашей веры православной. Веры вечной, веры славной, нашей веры православной.
Православна, вера вечна, вера славна, наша вера 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 православна.
Slušate Iskre pravoslavlja. Mira Lolić-Močović nastavlja razgovor sa Tankosavom Damjanović o arhimandritu Gavrilu i igumanu Lepavinskom. Blažene uspomene.
Koliko posle toga ste često išli u Lepavinu?
Ne mogu da se pohvalim da je to bilo često, ali kad god bi mi se ukazala prilika i svi mi, to je bila jedna takva radost. Bože, kad se samo krene iz Beograda, to je bila takva radost. E sad, još jedan detalj od tog prvog našeg susreta. On je jako značajan i baš je značajno da to i naši slušaoci čuju. Kaže čudotvorna ikona Majke Božije i mi svi onako gledamo kad ćemo mi to Bože videti, doživeti, kako, i ono moliš se i tako. Međutim, mi smo tada imali liturgiju, rekla sam, nebesku liturgiju, ljubav koja ne može da se izmeri ničim. Tako smo otišli kući, svi smo krila imali, to je tako i to prosto. Kad sam ja došla kući, nazvao me otac Gavrilo i kaže onako radostan. On je prosto imao tada susret sa Srbijom. On je, ja sam znala da njegova duša vapije da jedva čeka da dođe u Srbiju, ja sam to znala, ali on nije mogao manastir da ostavi, on samo zbog toga nije dolazio. Dobro, i ratne su godine bile, ali bilo je pre toga, međutim on je morao da manastir čuva, to je njegovo bilo i baš je retko ga napuštao. I on mene zove i kaže: sestro Tankosava, dogodilo se čudo. A opet ti sebi kažeš, ne možeš ti biti sve dok toga, nisi ti u tom miljeu. Kad on kaže: kako, oče, čudo? Kaže: brate Njegoš je u trenutku kada je bila liturgija slikao Bogorodicu Lepavinsku i to su tri, kaže, zlatne niti. Da li se spuštaju s neba ka kandilima ili se iz kandila dižu ka nebu, ne znamo, ali blagodat je očigledna i to je toliko očigledno. Ja sam jedva čekala da dobijem i evo ima čas na narednom izdanju časopisa Put, istina i život je na naslovnoj strani upravo ta ikonica koja, eto, mnogo znači, prisustvovali smo tome i ovakvi kakvi smo, mi smo ipak prisustvovali čudu. Sreća, verovatno, da mi to niko nije video. Ljuljanje kandila mi jesmo videli. A kada bismo pitali oca šta je ovo, oče, što se ljulja, kaže: pa zato što stalno tu nešto muvate se oko ikone, kaže, zaljuljali ste. Nije hteo da nam kaže da je to bila blagodat majčice. Eto tako, uglavnom njegova skromnost nikad nije hteo, recimo, kad bismo, kažu, prozorljivi otac Gavrilo, i sad mi kao onako, a on kaže: da jeste, gledam ja često kroz prozor, nikad nije dozvolio sebi da se o njemu priča kao prozorljivom starcu, iako eto, to moje svedočenje kad me nazva u jedan sat noći da mi kaže da će mi popucati damar i da moram nešto da popijem ili pojedem, eto, to je recimo to, ali nije samo to. Ima mnogo svedočenja kada se vidi koliko je starac nas osjećao, pa i naše porodice, i trenutak, to ćemo verovatno, i trenutak kada on po meni poželi da se upokoji u Srbiji. I to je trenutak, da.
Eto, prije nego što o tom budemo pričali, a razlog za tu priču je činjenica da se nalazimo ovdje, ali nešto o tom kasnije. Vi ste sarađivali u ovom časopisu Put, istina i život, je li tako?
Slava Bogu, slava Majci Božijoj. Otac je jako voleo da za njega nešto prevedem sa ruskog, a onda je voleo da ja to i pročitam. Ima zaista nekoliko, ne samo ja, imao i on nekoliko zaista svojih, on sebi izabere ko će njemu da i prevodilac je bilo još i narator je bilo još, i voleo je, meni je bilo drago što sam jedna od njih bila i ja, naravno, nisam baš preterano skromna i zato baš mi je drago bilo. I otac je znao divne tekstove iz ruskih duhovnika da nađe, to je on lično nalazio, znači na ruskom je nalazio. Ja sam se potpuno, to potpuno je bilo interesantno, on nije znao ruski jezik, ali on je prepoznavao, on je Duhom Svetim prepoznavao ruski jezik, nađe i kaže ovo mi prevedi, i kad ja to prevedem, onda on kaže, e sad mi pročitaj. I o prozorljivosti imam još jedno svedočenje ozbiljno. Znači, kada je meni otac dao da prevedem tekst o depresiji, ja vama to ne mogu da, ja ne mogu da se setim, pošto je prevedem poslušanje, nisam uvek bila dobra u poslušanju, moram to ovako da baš iskreno kažem, a nisam ni sad, jer on meni dva dana pre upokojenja dao jedno poslušanje, ja moram to da mu ispunim. Kad je on meni dao da prevedem tekst o depresiji, kad je dao da ja to pročitam, ja sam u svemu tome, u tom opusu zaboravila i da sam to čitala. Prosto sam zaboravila. Međutim, događa se, verovatno 10 godina posle toga, možda i više, događa se da moj sin ostaje jednom, odrastao čovek, oženjen i sve, imao je jednu baš tešku situaciju u kući i osjećao je osjeća da mu je baš teško i preteško. Zbog opet nekog drugog, neke bolesti nekog drugog, a muž moj i ja i unuče nismo bili uopšte u Srbiji. Tako da je on bio sam i osjetio se baš loše. I onda i uzme telefon i kaže, ajde da vidim nešto, da vidim šta ima o depresiji da se pročita. On je tražeći to, njemu iskoči slika oca Gavrila, mama Tankosava i mamin glas koji njemu čita o depresiji te noći. Kaže da je to njega spasilo. To je prozorljivost oca Gavrila. On je znao zašto je baš meni, od toliko svojih koji su mu čitali baš mene, da to pročitam. To je to. Znači, mog sina je taj tekst te noći spasio, moj glas i sve o tom. Eto, to je recimo i to jedna od svedočenja.
To je bilo već ono vreme kada starac Gavrilo pokreće i radio stanicu na kojima se i čitaju ti tekstovi. Ta radio stanica i program Blagovesti su mnogo značile ljudima, ljudi su to u tom trenutku jako mnogo slušali.
Koliko je otac Gavrilo želeo da pomogne našem narodu. Znači, krenuo je od tih prvih listića da pomogne svojim parohijanima da ga ne odvuku sekte.
Pa onda put časopis,
sledeće, put, časopis Put istina i život, koji je bio svuda i svuda čitan sa izuzetno biranim tekstovima, da su ljudi zaista mogli da pronađu svoje odgovore na svoje mukice. Onda pokreće, ni tomu nije bilo dovoljno, onda pokreće pravoslavni duhovni listić, jer je njega lakše, njega je on štampao na hiljade i širio, slao po manastirima i tako da dopre do duše naše, jer to je težak jedan period za naš narod. I tačno je duša bila žedna Boga živoga. On je to osetio i hteo je da dopre što više širio. I to mu nije bilo dovoljno. Blagoslovi ocu Gavrilu njegov tadašnji mitropolit Jovan Zagrebačko-Ljubljanski da se obučava na internetu. To je njemu bilo potpuno nepojmljivo. Kakav internet, on je želeo tihovanje, on je želeo molitvu, on je želeo međutim poslušanje. On je čovek od poslušanja i dogodi se njegovo jedno divno duhovno čedo, mladić koji je od 13 godina njegovo duhovno čedo, koji se bavio internetom od tad pa nadalje, koji je oca tako divno u tom smislu obrazovao, da je otac osnovao radio Lepavinski, svake večer je čitao akatist, blagoveštinski akatist Presvetoj Bogorodici, to je spasilo hiljade ljudi. Svedok sam, onda je onda je držao tribine, znači direktno uključujemo se, znači njegova duhovna, da kažem, virtualna čeda.
Da, i sajt je otvorio prije toga, na sajtu se postavljaju tekstovi, fotografije, posjete, emisije koje mu je radila. Ja sam eto imala tu sreću i blagoslov da snimimo nekoliko emisija, da postavlja i te emisije televizijske sa Radio Republike Srpske.
To je misionarstvo. To je pravo, pravoslavno, svetosrpsko misionarstvo.
I okupljaju ljude s različitih strana, iz različitih medija. Tako i to je prosto nevjerovatno.
I jedne, znači bila je tribina. Šta to znači? Otac Gavrilo postavi temu, mi se javljamo sa svih strana sveta, zaista sa svih strana sveta, bilo je tu i Amerike, bilo je Švajcarske i Nemačke i sve, ali mi smo svi oko oca Gavrila, on postavi temu, a mi kucamo, njemu odgovaramo šta mislimo. Sećam se jednom, ja zakasnim na tribinu, dođem, a on kaže: evo, sestra Tankosova došla na ime gospodnje.
Moram nešto sad Tankosova da ispovjedim. Šalje tako otac Gavrilo, meni kaže: sestra Miro, da večeras budete tribina, rekoče Gavrilo, prašajte, ja sam na putu. Pa šta ako ste na putu, meni se javljaju duhovna čeda iz Australije, javljaju se dole iz Amerike, nema, iz Afrike mi se ljudi javljaju, da budete. Ali ja nisam to večer bila u prilici, prođe par dana, on mene zove na telefon, kaže, sestra Miro, vi ste moje duhovno čedo, ali jedno neposlušno duhovno čedo, ali eto, oprošteno vam je ovaj put.
Pa u tom kontekstu sam ja znala i Epitimiju da dobijem od našeg oca Gavrila. Da. Kaže on: baš si lenčuga. Zato što on, kad očekuje tekst, i kad ja njemu ne stignem, što sam lenčuga, što ne postignem, ali on je znao da on to treba da objavi, šta imati tu sada. Sećam se jednom, bio, kako je duhovit on bio, kako nam je pomagao. Ja prevedem neki divan tekst i sad hoću da pošaljem ocu. Noć je, neka noć je, 11-12, ja šaljem: neće. Ja počnem da plačem, on počne da se smeje i kaže: pa šta ti hoćeš da ovakve divne duhovne reči prenese ova demonska kutija? Pa neće, sad ćemo mi da vidimo možemo li mi nju. Verovatno se otac pomolio, ode moj tekst koji je 1 i 2. Tako da je tu nam jako pomagao, ali tačno je znao.
Pratili ste Iskre pravoslavlja. Do sljedećeg slušanja za 15 dana pozdravljaju vas ton majstori Dejan Šušić i Vladimir Smrekić, muzički urednik Igor Divljak. Ja sam Radivoje Obrenović. Ostajte uz Radio Republike Srpske, u svakom dobrom.